Radio Kapi.
Bote bampangi ya luzolo ya intangu mefwana sa muna kupesa beno bantangu na ndiga kikongo beto ya ndikatete na mkufina yao. Kimvuka mosi metulama katuwa kilumbu azole ya sabala beto kele sa muna kupesa mabopo na pelu sadisu na bakongole inakena kunyonga na bankindu kena kulota kati ya Rusi na Ukraine. Beta kwenda na Nord Kivu apisika ba mama ya kubwilaka kisumbula na ntangu mongo ni rangongo basisaka tia na mvula meka tuwa kuluta bake na kunyonga kati na biwasite bisika batu lakabau masadisu ya tafioti keleve. Kubongisa mpe kutunga ba inzo nkanda ya impa tasalama na inzo ya kimonikisi ton tumwa ya insi ya Japon na Republika Demokratiki ya Kongo. Inda nsangu, kimvuka mosi mesalama mazono awa na Kinshasa samu na kupesa lusadisu na kuvutuka ya ba Kongole kele na Ukraine tompe kupesa ba au malwaku ya kwenda bisika nkaka, bisika ba kwenda swama na ba insi ya nkaka bonso na Pologne sambu na mwantangu. Ya usalamaka na lusadisu ya ministre d'état keta la budgeto mbongo ina insi fwana kusadila mpe ntumwa ya insi ya Pologne na Republika Demokratiki ya Kongo. Kulandana na Clementine Shekamba, ba Kongole kele na Ukraine kati na ba au ba na inzo kanda ya Zulu, kele na kunyonga na ntoto ya insi ya Pologne, bauke na kutina mvita kena kati ya insi ya Rusi ya kenwa na Ukraine. Inda ya ntangu ya inange na na plurish mambo.
Na kunandilaka ntumwa ya mambo ya bije, pasi bakongole kena kumona kele na ntima ya mfumu ya insi. Ya uina, kisadi na kieko ya baafari ya insi ya Kongo na Pologne, bakuiza kabokidisa yendi na nswalu na insi, samu bakuiza fiongoni na kintuwa dinabantuadisi, inki mutindo kunata bamfutu ya kufona na bampasi ya nkangu ina. Na meso mbangi ya ntumwa keta laka banguizani na bainsi ya kinzenza, bakuiza kafuandisa kilumbu ya zole na Kinshasa, kimfuka mosi, ina kefonda na kieko ya kupesa lusadusu na bakongole ina. Na mbala mosi, ntumwa keta laka mambu ya bije emebo jisangara kuzaka pesa mbongo na kimfuka ina inki mbongo bameza bisa ntaluvena ba mwangisi ntangu samu ya sadisa bau na ba intervasyo ya ntonono ya lusadusu ya ba kongole ina tekila mfutukulu na bau na insi kisadi na kieko ya ba aferi ya insi ya Kongo na Polon kuzaka zabisa iti ba kongole kumi sambanu ya nkaka kele ya kukangama na inji wakanda ya Zulu ya Sumi na Kiev kuna na insi ya Ukraine samu na kubambukila beno moyo luyelu ya Polon kuzaka ndima kupesa bilumbu makumi tatu na bantu ina biminaka vena ntoto ya Europa samu mbafu tukisa la bainsi na bau. Kanaba mefu tuka vena luzolo la bau mosi, bakie kuiza kuka bau.
Nations Unies meyamba mukanda mpelukano mebakama na luyalu ya insi ya Ukraine samu na kufutusa ato kukatula makesa na bau na bisadilu nyoso ba helikopter mpe bisadilu wankaka ina vwandaka na kati ya lutumu ya MONUSCO na Republika Demokratiki ya Kongo. Makesa ya insi ya Ukraine ya kele na Republika Demokratiki ya Kongo kele penenka mazole na makumi tanu. Na luzaisu pesamaka na Nations Unies ba mendima mpe kupesa matondo na Ukraine sambu na lusaditu ba pesaka na MONUSCO mpe na bisika nyoso so bake vutaka ndembama. Nations Unies metubati bake fiongunu na inki ya kusala kanabima nyoso ina mevutuka na isi ya Ukraine. Betuke matana Ituri bakufuaka bantu iya na kilumbu ya zole na bankindu salamaka kati ya makesa na binwani ya Kodeko na kartie Sayo ya ukele nandilu ya Mongwalu na teritwara Jugu. Kulandana na burukumestre ya komini ina, makesa vanda kulanda samu na kukuka binwani ina kufuaka makesa sambanu na kartie ina. Twadisi ya ndambu ina zabisaka tinkangu ya nkaka ke uizana na binwani samu na kukotisa mavwanga na kati ya kitini ina ntoto na bao. Nord Kivu ba mama ina kubwilaka kisumbula ya ti ya basikaka na mongo nirangongo na bilumbu makumi zole na zole ya mvula meka toa kuluta na ngonda atanu kezingaka na siti ya Kayembe, Ntamave na Mbanza Goma na teritwara nirangongo. Bauke na kunyonga samu na kuzinga na mabuta na bau. Ngon iya melunga mabuta ina nkama iya makumi sambwadi na nana bakezu wakatalo sadisu mosu hivi. Bernardine Diambo Tanguyai Kenangi.
Mosi kati ya baturi mepesa kimbangi mutindu nzingulu kia mpasi mingi na kangina. Bantu ina gana kuvuanda na bainzu ya fiotifioti ba mitunga na babashi chini mantisa pasuka mekuma misuka mipenza. Kubanda bangonde ya bake baka katalu sadusu mosi ve ya vuanda ni na ndambu ya bimvuka kepesa kabao lusadusu atako mpe na luyalu ya Kongo. Samu babaka kima ya kudia baki kuenda kunina bantu ya bwala bilanga bayankaka mpe ke kuenda kazenga bankuni vana nde balenda baka mwa jikuta. Bayankaka kaka pe kwenda kasukula bilele. Bakenzi wa kaka ke kitaka na Goma samba kwenda soso mwa bisalu ya fiti fioti. Mpeko teksa fimwa bima ya fioti. Baina metu masukama ke kwenda kasosa bankuni na parke kansi. Baya nkaka bakena kubaka bao na kingolu na kusangisa nzutu. Kuto samu na ukondo bankuni bakena kusadila papapie ya sima samu na kulamba madia. Mwisi nyoso kena kukota na nzungu ya madia. Bakena kumona mpasi mingi kuto baya mbaka na kingolo ba mama tatu na bana ndumba tatu. Samu na nzungu ya pasi kena kuluta na kaina. Bana mingi na binunu kena kubela kimbevo ya buwaki mpe na kimbevo ya pulupulu buwa liaka na makwanza. Na Goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Nambaza beni, banketu mevukanaka ya ke kimvuka ba mama kesa lilaka ba mabaya, ba vukanaka kilumbu ya mazono, samu na kutala, inki mutindu bafana kukibaka, na kisalu na bau, samu na kunuanisa mpe, inabake bukila kumatatia ya kati ya ntungi. Ya kele kisalu bongisa maka na diluaku ya kukanina kilumbu ba mama, mutindu ya salamaka na inza mvimba samu na ba inso ba mama, ya usalamaka mazoni. Na territoire ya Lupatapata na Kasai Oriental bantuzole mekufwa ivwa melo la bamputa ngolo ba inzo mingi mezikisa matia bantu mingi metina kitini ina ya kele na mavwanga ya salamaka kilumbu ya zole na foyer agricole ya Lwabala na secteur ya Mukubi ya kele na ndilu ya territoire ya Dibelenge myoso yai mekatuka na kunwani na finda bantu na minduki katukaka na groupement ya Bakwa Chika na secteur ya Lubi na territoire ya Dibelenge na Kasai Central ministre ya Kizungu Keta la mambu ya kati, meza bisati ya ndiketi ndaba polisye makumi tanu, sambu na kufutusa ndembama na ndambu ina. Tangu ya Esther Ndalafina na Kikongo na Ngejango Mama Koko.
Bampolisi ya Susiat ya Lwabala, bwela teka nkangu ya foyer agricole ya ndambu ina, baguzaka sivika na kumona kimvuka ya bantu, vataka bilele ya bantu bao moz, na ina ya basoda, bavu naka todisa na mutukuzo kibakati andike mfumu ya bako achik. Na dizina ya Nkoji tibakuza zengisa maza ya Bufwa na ntwala kwenda monisa Nkangu pasi na foyer agricole ya Lwabala babuloka masasi ya mingi Kangu ya Dibwala ya Lwabala bakuzaka yoka bainjo na bau na nsuka ya bubu ya kilumbu ya tatu pe kubanda kilumbu ya mazono kilumbu ya zole Nkangu ya Lwabala yetinaka na nteke
Betu kwenda na kizunga kwilu, mavwanga mevanda mingi na mpimpa kilumbu ya mazono, kilumbu wa zole, samu na kumona kilumbu wa tatu yai, na mbanza kikuit ya kele na kizunga kwilu. Bimvuka zole ya bakulu na mvwanda kanuana, mosi na bau kufuaka na mbele na bamputa balo atisaka yandi. Komanda ya siate ya polisi ya kikuit na komisar superior principal Odon Kashala, ina pesaka ntangu na radio ukapiza bisakati bakulu na panza kasal d'operation ya hospital general ya kikuit kisika nkundi na bau kufuaka. Sambu ya vwandaka ntete na boloko basabala zole mbele ungave. Yandi mebo kila nkangu na ndembama mpe bau sala na kintuadi na polisi samu na kusukiza bumvwanzi kena kusala bakulu na mbanza kikuit. Irene Mboma, inda ntangu yae kenangi.
Vwandaka na ntangu makumi zole na zole ya mazono kizole wapi jambu yae ya nchikaka na karte bongisa ya meba kama na komini ya lukolela na mbanza ya kikwit. Bimvuka zole ya babandi bake bokila bakuluna, vwandaka nwana. Kuluna mosi kulolaka ngolo peya njikufuaka na manima ya minita fioti samu na bamputa na yandi, mutindu meza bisa antwadisi ya la polisi ya mbanza ya kikwit. Kolonel Odoka Shalamete Ndulande, banduku nandi banataka yandi na hospitali ya nini ya kikwit, wapi yandi kuendaka kufua. Nzoka ve banduku nandi bakuluna basa laka bumvwaji mingi kuna na hospitali peba pasulaka ba vitre nyonso ya saldop ya hospitali ina. Ba polisi ba kuendaka kuna samu na jambu yango, baka ngaka bakuluna tatu peba botolaka ba moto tatu ina ba vwandaka tamula na yahu samu na kusala kibandi. Nantangu yai, mvumbi ya kuluna ina kele nanzo ya majiji. Kolonel Odoka Shalameza Bisande, muntu ina mebaka lufu wala mbele ya banduku nandi, zina nandi lipasa trande. Baka ngaka yandi na 11 region militaire ya kikwit, pe avwandaka na boloko basabala zole melu nga ve, kansi yandi keba kisa ve inki mutindo yandi memonika na nganda bubu yai. Beno simba ndena ntangu yai, jambu kele na maboko ya la polisi ya kena kufutusa ngemba na kati ya mbanza.
Nambaza Bukavuba tajisaka na polisi nasional kongolezi kimvuka ya babandi, mesi mbaka minduki, baume fundama kufwa bantu mpe kuhiba bima ya nkangu na kati ya mbanza mpe na route nasional numero 2 ya kevukisa Bukavu na teritori ya Walungu, Mwenga mpe na Shabunda. Kangu kena zola masonga ya makesa kusala kisalu na yao na Sud Kivu, sambu tintiku kutulama na kisalu. Sangu ya Jean Kasami na Kikongo nangena na Plurish Mambo.
Bantu kumi iya ina kena kumunika lukula bimpumbulu, kile na kati ya kimvuka ya baina kena kuhiba pe kukufwa Nkangu na Mbanza kimfumu ya Sud Kivu pe na nganda ya Mbanza na ndila ya Luyalu ya Zole. Ntangu baku bisaka bimisababu na Ntwala ya Nkangu kuna na komisaria ya Bampulusi ya Kizunga ya Sud Kivu bao vondaka neti kutu bantu meza badiambu ve. Mingi vondaka kuseka kukatula kaka kento mosi na kati na bao yina na kutala play vondaka na wonga. Bao vondaka maboko ya kukangama na Bansinga pe baku bisaka tula pembeni na bao Minduki na bilele ya mama Kesa yina bao Kesa dilaka ntangu ya ba operasyon. Mosi ya bantu ya kimvuka ya kunwanila pea lukengele wa inju ya kinjonzi ya Kizunga yina meza bisa tiba makesa nde kuizaka nunga kutula maboko na bamvondi yina kuizaka kumpamukisa na yina metadila kuvonda ya kimvuka ya bimpumbulu na bitini mingi ya Sud Kivu mpena nganda ya Kizunga. Bisalu ya lukengele ukena kubanza eti masonga ya makesa fona sala kisalu na mutindo ya mbote. Na manima ya kumonisa bau na Nkangu na Twala ya ntwadisi ya Kizunga bampulusi kuizaka nata bantu yai na auditore ya makesa ya Bukavu.
Samu na kusukisa inzo ya kisalu ya ntumwa ya insi ya Japon na Republic Democratic Congo meba kalukanu ya kupesa mbongo samu na kutunga mpeko bongisa ba inzo kanda Zole na Republic Democratic du Congo ya kele pini na EP4 Lukala ya kele na Congo Central mpe Institut Talamaku ya kele na Kinshasa na Komina Ntsele pampanga luzolo vana mesuka bantangu betu natilaka benu na nkokila bubu yai na lusadusu ya Dedone Nyangasa na ntwala ya machine mpe na ntwala mikro vandaka michini ntwala mupangi betu mezolula benu kokila ambote betu na benu kekutana ya kilumbwa ya mbazi fumu zambi kaka kukeba betu.